Dale. Зацвіла пригожа ліпа. Колькі шуму було тут на гэты час, колькі рознаголосага спеву. Працавітыя пчолкі, усялякія мушкі гулі так, што здавалася, нібы ліпа гэта нейкі дзіўны музыкальны інструмент, і тут адбываецца ігрышча. Але адцвіла ліпа, пачало спець насенне, расло адно зернятка на самай высокай галінцы. Можа, гэтая высачыня і была прычынаю таго, што маладому насенню захацелася кінуць тутэйшы грунт і перабрацца ў сінюю даль. І якое павінна быць шчасце жыць там, калі ад аднаго толькі погляду на прыволлі гэтай далі рабілася светла і радасна на душы. Бывала, ледь толькі ўзыдзе сонца, ледь расцелюцца наверсе лясовы ўзгорка ў яго залатыя абрусы, як гэтыя зерні ўжо не зводзіць вачэй сіняй далі. Што было ў ёй такога, чым прывабіла яна гэтая даль, маладое ліпавае дзіця? У той бок, адкуль найлепш выглядала гэтая даль, беглі разлогі шырокіх палёў. А на іх межах, то там, то сям, параскідаліся, як маладзіцы ў жніво, дзікія ігрушы. Ціхі ўзгоркі, бы хвалі рачныя таксама, відаць, цягнуліся ад няяснай прыгожай далі. А там, дзе поле ўпіралася ў цёмную сцяну баравога лесу, на самай граніцы, зяла як люстэрка пакручастая стужка вады. Яшчэ далей там, куды беглі срэбныя загібы бліскучай рэчкі і памыкаліся ўзгоркі, баравы лес і шырокае поле, ужо нельга было разглядзець нічога па асобку, была проста даль, якая так моцна парывае да сябе душу. Даль, над якою драмалі ў залатых хмарах, здавалася нерухомыя клубочкі кучаравых хмарак. Ёсць нейкае хараство ў гэтай няяснасці, ў гэтай безгранічнай далечыні, дзе неба нізка-нізка нахіляецца над зямлёю. Якая ўлада, якая сіла цягне ў бязмежнасць сіняй далі. Эх, уздыхала маладое зерні, паляцець бы ў гэтую даль. Пачуў вецер тыя ўздыханні, устаў з-за ўзгорка, пазяхнуў пасля салодкага супачынку, падляцеў да маладога насення. «А я і ведаў», – сказаў ён, – што не сёння-заўтра папросіся ты ў дарогу. Трэба пазнаваць свет. І стала прасіць маладое насенне, каб вецер узяў яго з сабою і панёс у аблюбаваную даль. Старой ліпе шкада было пускаць дзіця ў чужы свет, невядома куды, але што парадзіць. Можа, там будзе і лепей яму. Дык што станавіцца ў поперак дарогі? Мо гэты шлях яго шчасця? Благаславіла маці сваё дзіця. Ляці, мілая. Подхапіў вецер маладое насенне і панёс. Лятуць яны, здаецца, самі бягуць на спатканне прыгожыя ўзгоркі, зялёныя лагчынкі. Пазірае на ўсё маладое насенне, вачам сваім не верыць. Няўжо гэта тыя самыя малюнкі, на якія глядзела яно так нядаўна? А дзе ж іх хараству? Дзе тыя абрысы, дзе грабяні, што так павабна выглядалі адтуль, з ліпы? А палоскі лясоў? Нават сама рэчка не такая, якую здавалася здалёк. Некі неспакой пачынаў агортваць маладое насенне. Ой, ці не жартуе з ім вецер, ці туды нясе ён, куды прасілася душа. А ці скора будзе тая даль, мілы вецер? Мы даўно мінулі яе, адказаў вецер. А цяпер новая даль перад намі.